распачаўся прыём дакументаў у каталіцкі семінарыі Беларусі. Так поўным ходам ідзе прыёмная кампанія ў пінскую семінарыю для маладых людзей, што адчыталі ў сваім сэрцы пакліканне служыць Богу праз таямніцу святарства. Прыём кандыдатаў звычайна ажыццяўляецца праз суразмову з рэктарам семінары і уступны экзамен, дзе будучы клерык павінен паказаць свае веды па асноўных тэмах катэхезіса і актуальнага жыцця каталіцкай царквы. Стаць клерыкам яшчэ не значыць стаць святаром, кажа яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. Гэта ў пэўным сэнсе цяжкі выбар, які залежыць не толькі ад самаго чалавека, але і ад Бога і ад царквы. У семінарыі, акрамя ведаў, адбываецца канчатковае распазнаванне паклікання, як з боку клерыка, так і з боку яго настаўнікаў і выхавацеляў. У семінарыю прымаюцца кандыдаты да 30 гадоў з ліку практыкуючых католікаў, што пацвярджаецца дакументамі з парафіі. Не прымаюцца асобы, якія раней былі навучэнцамі іншых семінарый ці членамі інстытутаў кансакраванага жыцця. Прыём дакументаў праводзіцца ў рэктараце семінары ў Пінску, а таксама можна звяртацца ў Менскі архікатэдральны касцёл. А ў гарадзенскай семінарыі, каб больш яскрава будучы святары маглі ўявіць сабе умовы і патрабаванні вучобы, прайшлі спецыяльныя рэкалекцыі на кшталт дзён адчыненых дзвярэй, калі маладыя юнакі тры дні жылі як семінарысты, мелі падобны распарадак дня, малітоўныя практыкі і практыкаванні. Кіраўнікі і настаўнікі вышэйшых навучальных каталіцкіх устаноў Беларусі спадзяюцца мець у гэтым годзе большы набор першакурснікаў, чым звычайна, бо беларускіх пакліканняў па-ранейшаму не хапае.